Здравствуйте. Возвращается в прямой эфир программа «Киев-Донбасс». Сегодня у микрофона журналистки Громадського радио Наталья Соколенко и Анастасия Багалика. И за режиссерским пультом с нами Вячеслав Киришун. Я напомню, что вот анонсировали мы тему, собственно, санкций против Януковича и его коллег, против его окружения от Европейского Союза. И в нашей студии уже есть аналитик Transparency International Евгений Черняк. Здравствуйте.
Добрый вечер.
И мы будем говорить о том, как, на каком этапе сейчас находятся санкции против Януковича и его окружения. Вот какое именно окружение, какие именно санкции и почему их надо усилить, как считают, я так понимаю, представители Transparency International, но также считают и представители гражданского общества, стоит тут отметить. Собственно, ходят слухи о том, что санкции будут снимать. Называются даже конкретные там люди из окружения Януковича, там, например, Раиса Богатырева. Потом есть моменты, связанные с тем, что некоторые люди из окружения Януковича пропали из базы данных Интерпола, потом якобы они не из базы данных пропали, а вот был этот конфликт по поводу того, что адвокаты этих людей подали заявление в Интерпол о том, что их клиентов преследуют по политическим мотивам, поэтому эту информацию якобы Интерпол проверяет. Вот, собственно, на каком этапе сейчас находятся все эти дела, и реально ли, что в марте не будут продлены санкции?
Та, по-перше, хочу подякувати за увагу до такої дуже важливої теми, тому що насправді пройшло вже більше 2 років, да, і можливо комусь може здаватися, що фокус уваги вже змістився. Насправді, я думаю, що треба тримати цю тему на увазі до того моменту, поки не буде дійсно притягнуто особи, які вчинили злочини, до відповідальності, і коли не будуть повернуті, не кажу, всі, більшість активів, тобто, щоб можна було якось хоча б компенсувати втрати матеріальні. Я не кажу про людські втрати, які зазнала Україна і український народ. З приводу санкцій, ну, взагалі, хочу зазначити, що тема непроста. Непроста, тому що, якби, існує багато маніпуляцій в ЗМІ, тобто, ну, подається інформація необ'єктивно, в силу того, що, насправді, ця тема доволі специфічна, тобто, елементарно, щоб розібратися, що це за санкції і як її не застосовується, треба хоча б знати англійську мову, так, і спеціальну літературу вивчати, читати документи Європейського Союзу. Два слова розкажу про безпосередні санкції, чим вони були введені і який їхній принцип. Санкції проти Віктора Януковича та його оточення найближчого були введені рішенням Ради Європейського Союзу у 2014 році. Потім вони були вже підкріплені регламентом Ради Європейського Союзу. Пізніше ці санкції вони були продовжені ще на рік. І зараз ми знову ж таки чекаємо, да, яке буде рішення ось в березні. Що, який зміст санкцій? Тобто, в першу чергу, мова йде про замороження активів. Тобто, заморожуються вони, тобто, це не в буквальному сенсі, що більше з цим активом нічого не можна робити. Тобто, насправді, це для того, щоб не можна було їх вивести, і не можна було з ними нічого зробити суттєвого, тобто, щоб уникнути відповідальності. В тому самому рішенні Ради Європейського Союзу є положення, які дозволяють у виключних випадках, наприклад, з метою оплати медицинських послуг або інших речей необхідних, все ж таки певні кошти знімати. От. Тобто є певні виключення. Саме на цьому, до речі, ми акцентуємо свою увагу. Тобто, що має бути повністю зупинений рух коштів по рахунках, і не може бути таких виключень. Тому що ці кошти є, ми вважаємо, що ці кошти є отримані злочинним шляхом, да? Ми не можемо говорити про це 100%, бо немає ще рішень судів, але все ж таки це дуже важливо.
А щодо судів, коли ці рішення можуть бути?
Дивіться.
Чи повинні були би бути? І яка взагалі світова практика? Адже Україна не перша і, напевно, і не остання країна, де сталася така історія. Народ скинув керівника країни, який, ну, заївся, просто втопився в цій корупції. Як діяли в інших історіях?
В першу чергу хочу сказати, що так, ми не перші, хто це робить, але я скажу так, ми, мабуть, перша країна, да, яка, наприклад, це робить, скажімо так, на етапі входження в наприклад, тоді була розмова про асоціацію з ЄС. Да? Тобто ми були на певному рівні цивілізаційного розвитку, ми йшли впевнено до асоціації, ми раніше провели чемпіонат Європи по футболу, тобто в нас вже був певний рівень. Ми не країна з кримінальними традиціями, да? Якась з низьким рівнем там, державних речей. І тому, якби саме тому, люди обрали Януковича номер один, корупціонер в світі. От вони проголосували конкурс, який проводила всесвітня мережа Transparency International, Unmask the Corrupt, зніми маску з корупціонера. Тому Янукович на першому місці.
А цікаво, хто на другому, не пам'ятаєте? Яка компанія?
На другому компанія дуже солідна, насправді. На другому місці бразильська компанія Petrobras, яка займається в сфері нафти, тобто і газу. Там дуже серйозна корупція на високому рівні. Також є сенатор Домініканської республіки, президент Панами колишній, також є Рамзан Кадиров, ФІФА. Тобто...
Але Янукович на першому місці.
Так, Янукович на першому місці. Відповідно, який був досвід у світі? Наприклад, можна, дуже ілюстративний приклад буде по Єгипту, наприклад. Хосні Мубарак, президент, якого було скинуто, все ж таки дійсно були перші процеси проти нього. І в нього був і син, тобто ситуація аналогічна, дуже схожа. Але через певний проміжок часу справи почали розвалюватися, і врешті-решт активи були, в принципі, повернуті сину Хосні Мубарака. Тобто ми бачимо реальний приклад, який може бути, до чого ми можемо ми прийти. От. Тобто, саме тому ми і підняли це питання, і ми будемо його піднімати постійно, поки дійсно не буде результату.
Власне, я так розумію, що зараз ситуація зависла через невизначеність з рішенням Євросоюзу, так? Його чекають у березні, але чи є реальні підстави сумніватися в тому, що санкції будуть продовжені?
Я би не сказав би, насправді, що ситуація зависла, да? Бо це було б дивно, якщо б, наприклад, прокуратура сказала, все, ми не розслідуємо, чекаємо, будуть санкції чи не буде. Тобто санкції, це треба розуміти, це допомога Євросоюзу, Заходу нам, щоб ефективно повернути ці активи. Тобто це рука допомоги. Да? І навіть якщо санкції не будуть продовжені, ми все рівно зобов'язані будемо продовжувати розслідування і всіма можливими шляхами шукати ці активи і їх повертати. Стосовно перспективи продовження-непродовження, є питання по окремих особах, які внесені в цей список, тобто по яких були відомі історії, які закінчилися не дуже добре, да? Тобто це той самий пан Іванющенко. От. Тобто тут дійсно може бути така ситуація, що Євросоюз не буде внесений в список. З приводу Януковича і основної когорти, да, грубо кажучи, я думаю, що ми сподіваємося все ж таки, що буде проявлена політична воля і буде ще один рік. Тобто, чому ми на це сподіваємось? Тому що навіть в документі, яким введені санкції, написано. Тобто, що санкції переглядаються з урахуванням того, чи досягнута мета. Тобто, вони, ну, є дуже важливо, щоб продовжити санкції, повинно бути кримінальне переслідування. Тобто, розслідування прокуратурою з доказами, з конкретними фактами. Навіть Євросоюз, він постійно вносить оновлення в список санкційний, тобто, там в списку навіть написано, яка підозра. От. Тобто, наприклад, по Олені Лукаш була така ситуація, коли одна зі справ, одна з підозр відпала, так само і зменшився обсяг тексту напроти її прізвища. От. Тобто це залежить від того, чи наскільки будуть обґрунтовані підозри української влади, да, та прокуратури та інших силових органів. І саме тому буде прийнято рішення. Але я сподіваюся, що все ж таки воно буде позитивне.
А ви розповіли Радіо Свобода в інтерв'ю про те, що в схемах Януковича і його публічників задіяні близько 75 українських компаній. Я так розумію, що не всі вони знаходяться саме в Україні, деякі зареєстровані за кордоном, але от 75 компаній. А яка кількість людей, які задіяні в схемі?
Дивіться, про що ведеться мова насправді? Тобто півроку тому наші російські партнери Transparency International за нашою допомогою вони склали дослідження, тобто в якому написали конкретну схему активів Януковича та операцій, які проводилися за весь період.
В Росії? Чи взагалі?
Взагалі.
Взагалі.
Ну, я ж кажу, за нашою допомогою, взагалі. Також вони зробили певне дослідження, юридичний аналіз, ну, доволі непогано. І тоді ця інформація, вона якось, ну, її не підхопила. От. Тепер, тобто, що взагалі зміст цієї інформації? Тобто, ми зазначили, що у схемах Януковича, да, в його бізнес-проектах були задіяні близько 75 українських компаній, які зареєстровані в Україні, в тому числі благодійні фонди, різні організації. Також було близько 50 організацій офшорних та зареєстрованих в іноземних юрисдикціях, да, в таких країнах, як Великобританія, Австрія, на Кіпрі, на Вірджинських островах. І також було зазначено, що в цих всіх схемах діяло приблизно близько 20 ключових осіб, які були виступали дуже часто засновниками різних підприємств і були, якби так би мовити, рушійною силою цих всіх речей. Тобто, тому що коли в процесі побудови таких схем дійсно потрібно покладатися на надійних людей, де які будуть
ці в тому числі відомі, так?
Так, вони добре відомі. Наприклад, це є і охоронці Януковича, і бізнес-партнери, і інші особи, які до цього часу є дуже часто приклади, коли вони знаходяться в Україні і продовжують свою діяльність.
Я напомню, что в нашей студии аналитик Transparency International Евгений Черняк, и мы говорим о возвращении, вообще о санкциях против Януковича и его окружения, но и о возвращении активов тоже.
Возвращение активов – это следующий шаг, я так понимаю. Угу. Как это происходит?
Это происходит очень просто. То есть, во-первых, нужно их арестовать, да, сначала. То есть, если мы говорим Украина, опять-таки, не забывайте, что есть Крым, есть Донбасс, да. Там очень много активов, на самом деле. В Крыму это виллы, это на Донбассе тоже. То есть, мы туда доступа не имеем сейчас, как бы говорить. Ну, это тоже как будто бы за кордоном. Вот, то есть, в Украине осуществляется сначала арест, потом конфискация по решению суда. Вот. Если мы говорим о заграничных вещах, то есть, это арест украинского суда и отправление запыта на допомогу. Вот, и там уже они должны тоже арестовать. Ну, пока съезд нормально, потому что как бы они держат еще. Вот. То есть, соответственно, ну, это все процедура, это время.
Ну, сколько, по вашему мнению, должно быть? Должно было быть, если бы все работало бы, ну, не идеально, но хотя бы как-то более-менее в рамках закона, и люди были бы в следственных органах, в судебной системе заинтересованы в восстановлении справедливости?
Ну, насправді, да, я перейду на українську мову знову, насправді, ну, тут часу важко встановити реально часові рамки. Та? Тобто більше 2 років – це точно. Тобто це швидко не буде, тому що це важкий процес, і він має проходити комплексно. Тому що не один раз вже лунали такі меседжі, що українські правоохоронні органи, вони не скоординовані. А я вам скажу більше, не в цьому навіть проблема. Вони не мають досвіду розслідування таких справ. І я думаю, мало які органи в світі мають такий досвід. Тому що це глобальна, колосальна справа, яку треба дійсно комплексно до неї підходити. І при чому?
Я знаю, хто має такий досвід. Американська правова система, моя судова і правоохоронна, яким прокурорам, суддям вдалося встановити істину у справі Павла Лазаренка і конфіскувати майно, до речі. Але це тривало 7 чи 8 років, здається.
Я ж про це і кажу. Так. Тобто, насправді, ну, я не буду взагалі, я взагалі вважаю, що неетично коментувати перебіг слідства з точки зору, що варто було б робити. От. Тобто, правильно говорити, що зроблено, і давати цьому якусь оцінку, юридично, в першу чергу. Тому що, насправді, те, з чим зараз зіштовхнулися наші органи правоохоронні, по-перше, це вони цього ніколи не робили, по-друге, масштаб дуже серйозний. Тобто, і, на жаль, є певна дуже серйозна підпорядкованість, жорстка ієрархія. Тобто, потрібно виконувати певні... Ми не знаємо, які там, чи були доручення якісь, чи не були, чи був тиск. Все може бути.
А от, власне, ви кажете, що зробили, а чого досі не зробили? Є якісь ключові моменти, які треба було б зробити для того, щоб повернути активи?
Ну, дивіться, в першу чергу потрібно сфокусуватися саме на цих злочинах, ну, на злочинах корупційних. Тому що, в тому числі, я не кажу, є ж окрема категорія справ, це справи проти порушення прав людей, да, і вбивства на Майдані, наприклад. Це окрема категорія. Окремо. Ми маємо це розмежовувати, так, не забувати про це. Наприклад, зараз Генеральна прокуратура, вона розслідує 4 кримінальних провадження, конкретно по Януковичу, от, які конкретно є корупційними за всіма визначеннями міжнародних документів, наприклад, Конвенції ООН проти корупції. Тобто, перша справа – це Межигір'я, привласнення державного майна. Друга справа – це отримання винагороди за книжку, яку він опублікував. Теж це корупційний злочин. Третя справа – це Сухолуччя, теж земельні ділянки. І четверта – це Укртелеком. От, наприклад, справа Укртелекому є екстрадиційною.
Що означає?
Що це означає? Тобто по цій справі можна звертатися до правоохоронних органів, наприклад, Російської Федерації, з проханням або видати Януковича, або провести внутрішні розслідування за переданими матеріалами в порядку перейняття. Тобто українська сторона надсилає, як би це не звучало зараз, можливо, не дуже реалістично, да? Але такий теж варіант є. Тобто конвенція, вона передбачає дійсно, що сторона, яка не бажає видавати з тих чи інших міркувань особу, з політичних, як вони кажуть, да? Або з тих міркувань, що він є громадянином Російської Федерації, зобов'язана прийняти матеріали української сторони і розпочати розслідування в себе. Це, якщо навіть вони на це не погодяться, скоріше за все, це буде ще один аргумент на те, що вони просто, Російська Федерація, не йде на поступки і не виконує міжнародні зобов'язання, які вона на себе взяла у 2003 році, ратифікувавши Конвенцію ООН про проти корупції.
А Межигір'я, там справа лише про привласнення землі, чи розслідування також стосується цих будинків, які з'явилися на цій державній землі? Відомо, що Тетяна Чорновіл, раніше вона була журналісткою, тепер народна депутатка, писала розслідування саме щодо будівництва і Хонки, і інших споруд, і нібито за її висновками фінансувалося це за допомогою компанії, контрольованої Ренатом Ахметовим.
Ну, я не буду це коментувати, бо я якби не...
Просто скажіть, чи
я скажу про кримінальне провадження. Тобто кримінальне провадження, в першу чергу, стосується земельних ділянок, землі, яка була внаслідок схем певних, отримана.
Я слухачам скажу лише, що йдеться про 138 гектарів землі колишньої державної резиденції.
Абсолютно вірно.
Яку забрав собі, хотів привласнити Віктор Янукович.
Так, з приводу безпосередньо будівництва цих будівель, наскільки я знаю, питання не ставиться. Тобто, з приводу перевищення, ну, з приводу, взагалі, дороговизни цього будівництва і походження коштів, які фінансували це все.
Страусів.
Так, ну, це ми не будемо зачіпати.
Я напомню, что в нашей студии продолжается программа «Киев-Донбасс». У микрофона Наталья Соколенко, Анастасия Багалика. И с нами в студии аналитик Transparency International Евгений Черняк. Євгене, скажіть, а от та кількість осіб, яка включена у санкційний список ЄС, вона наразі відповідає побажанням Transparency International? Чи все ж таки ви б рекомендували включити більшу кількість людей?
Я скажу так. Насправді, треба підходити до цього питання з точки зору реальних фактів. Да? Як це все було? Тобто Януковича, ну, не було в нього оточення, да, там зі 17 людей, осіб, да, які включені в список. В нього було оточення набагато ширше. От. І причому дуже-дуже багато осіб, які вчиняли кримінальні правопорушення і в регіонах. Тобто, ну, це була сітка, якою була покрита вся держава. Тобто, це, по суті, була певна армія. От. Яка, до речі, зараз залишається, доволі себе непогано почуває, діє в Україні, займається бізнесом, продовжує робити свої речі, навіть політикою. От. Тобто, безперечно, Ми за те, щоб цей список розширювався. От. Але ми за те, знову ж таки, щоб він розширювався на підставі конкретних фактів. І в зв'язку з цим саме ми і закликаємо правоохоронну систему активізуватися і шукати більш глибоко. Тобто, дійсно, факти кримінальних правопорушень, доказову базу і шукати активи, бо це все насправді активи Януковича – це лише частина.
А, власне, ця частина, от, вона все ж таки в якихось відсотках вимірюється?
Я, чесно, дуже багато інформації зустрічав у відкритому просторі, яка є, так, і про 100 мільярдів євро, і про 40 мільярдів, тобто суми різні називаються. Ну, на жаль, ми не можемо конкретно сказати конкретну цифру, так, тому що це нереально, тому що, по суті, цими всіма питаннями почали займатися після Майдану вже практично. Тобто журналісти-розслідувачі включилися, включилися громадські організації, канцелярська сотня, Центр протидії корупції, ми включилися. І почалося якесь розслідування. Фактично, під час перебування Януковича на посаді було дуже важко щось таке робити, тому що ставилися бар'єри, були залякування, погрози. От. Тому якось об'єктивно встановити кількість коштів, які були, наприклад, вивезені, це важко. Або оцінити це все майно. Але я думаю, що рано чи пізно ми прийдемо до певної зрозумілої цифри, тому що це все ж таки потрібно.
Я б ще хотіла поставити таке запитання. От наразі йдеться про активи, які заблоковані у Європі. А чи є активи в інших країнах, які б теж варто було заблокувати, але вони не заблоковані?
Ну, окрім європейських країн, також санкції наклали Сполучені Штати Америки, наскільки я знаю, Австралія, Австрія, Швейцарія. І це дуже добре. Звісно, було б непогано навіть накласти санкції, і зараз буде доволі кумедно, але все ж таки в Російській Федерації, і, ну, але тут же більше про розслідування ми говоримо. Тому що зараз з'являється інформація, що все ж таки Янукович і його оточення, вони починають певний бізнес в Російській Федерації.
Якась велика частина майна Януковича оточення в Російській Федерації зосередження?
Ну, поки що я з цього приводу не можу нічого сказати, але я можу сказати наступне, що Transparency International Росія, наші партнери, вони серйозно збираються шукати ці активи, і вони про це заявили в нашій спільній заяві, яка була випущена 23 числа. І ми, я думаю, ми проведемо роботу. Активи, які можуть бути там, є інформація про заснування компанії молодшим Януковичем, зараз я скажу, як називається, Arsenal Invest. Тобто, що вона буде, що вона працює у сфері нерухомості, наприклад. Є інші моменти, наприклад, медіабізнес пана Курченка, про якого ми зараз не говоримо, тому що він якби не розглядається як там частина схеми, але все ж таки він є пов'язаною особою. От. Тобто, це конкретні видання, які працюють. В тому числі і в Україні бізнес дуже добре працює. Угу. От. Тому, до речі, ми і підтримали ініціативу української медіаварти щодо бойкоту медіа Курченка в першу чергу. І
тут,
інших.
Я думаю, варто нашим слухачам розповісти, які медіа належать до Курченка, щоб вони
так
принаймні фільтрували і розуміли, з чим вони мають справу насправді.
Так, в першу чергу, і це є доведений факт, тобто український медіахолдинг – це компанія, в яку входить
ОМХ,
ОМХ, так? Да, угу. Яку входить велика кількість друкованих видань і радіо. Дуже багато радіостанцій, популярних в Україні насправді. Друковані видання такі, як Forbes, вони мають ліцензію на випуск.
Але Forbes вже немає, здається.
Мали, ну, мали, так, дійсно, мали ліцензію. Focus, наскільки я знаю. Також і інші видання. Ну, Focus був. Кореспондент.
Ні, Focus точно ні. Коли от були ці історії з купівлею продажу, Focus якось вдалося вийти з орбіти, з орбіти Курченка, так.
Ну, тобто, Певний бізнес є, медіа, він працює і він приносить прибутки. Наприклад, за останній рік було пораховано українською медіавартою, було прибутків на суму 71 мільйона гривень. Тобто,
які Курченко як нам... отримав від Курченко... українського медіахолдингу.
Так, 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 так. І компанія. Тобто ми ж говоримо і про інші канали, які якби є прямо чи опосередковано пов'язані з представниками колишнього режиму Януковича. Тобто це 112 канал, хоча вони публічно про це заявляють, що вони насправді не є, не пов'язані з представниками колишнього режиму. Тобто українська медіаварта нам пояснила так, що ці дані взяті щодо звідки 70 мільйонів, да, можна запитати. Це дані з відкритого моніторингу ЗМІ рекламного, тобто він проводиться, є ці дані відкриті, тобто було просто активісти сіли, порахували і дали таку інформацію.
От мало того, що ретранслюють висловлювання Клименка, Арбузова на цих радіостанціях, ще й прибуток отримують.
Так, так.
Отака. Ситуація.
Дякуємо за розмову. Я нагадаю, що у нашій студії був Євген Черняк, аналітик Transparency International. Ми говорили про санкції проти Януковича і його оточення. Нагадаю, що у березні очікується продовження, рішення, принаймні, по продовженню санкцій Європейським Союзом.
Як тільки щось стане відомо, приходьте, розкажіть нашим слухачам.
Обов'язково.
А ми продовжуємо програму «Київ-Донбас». І зараз наша традиційна рубрика «Музика Донбаса».
Музика Донбаса.
І зараз в нашому ефірі буде пісня Вені Діркіна, настояще ім'я Олександр Михайлович Литвинов. Це звісний бард. Він працював в стилі пост-рок, во многом близькій рок-музиці 80-х направлення. Веня Діркін родився 11 июня 70-го року в поселке Должанский Луганской області. Ну, к сожалению, умер довольно рано, в 29 лет. Но был достаточно популярным. Тексты его песен часто были ироничными, но были и трагические по смыслу своему. Какую композицию, трагическую или ироническую, нам подобрал из репертуара Вени Діркіна наш режиссер Вячеслав Кирешун, узнаем. А песня называется «Мы туда не пойдем».
Зажигают огни, а делать нечего. Ты попробуй усни и вылазь. Кто зачем и кто в чем, но только сразу. Чур сегодня не пьем, ах, какая весна. У нее в саду дома, у нее цветет сад. Но мы туда не пойдем.
Возвращаемся в прямой эфир программы «Киев-Донбасс». И в нашей студии новая тема. Она связана с скандалом, который разразился в соседней Польше, где нашли бумаги, указывающие на сотрудничество лидера солидарности Леха Валенцы, легендарного для Польши человека, с спецслужбами. Вот на самом деле для нас еще тут в Украине не совсем понятно, советскими спецслужбами или польскими спецслужбами, но тем не менее спецслужбами тех, я так понимаю, 70-х, 80-х годов Польши, когда Польша входила в страны соцлагеря. В нашей студии историк Александр Зинченко, и мы сейчас поговорим об этой деликатной ситуации.
Добрый вечер. Ситуация действительно выглядит весьма деликатно, поэтому я тут уже немножко начал морщиться, когда слушал подводку по одной простой причине. На самом деле, как бы речь идет точно о польских спецслужбах, это раз, то есть как бы это один момент. Второй момент, это ни в коем случае не история 80-х годов, это история 70-х годов
все-таки.
То есть в том, хронология — это мать истории в этом смысле. То есть для того, чтобы понимать многие процессы, которые происходили, и оценивать эти процессы, для этого необходимо именно очень четко понимать хронологию. Хронология выглядит таким образом, что действительно в 70-х годах, в самом начале 70-х годов Лех Валенца подписал такую, скажем так, такую бумажку, которая, вербовочную бумажку, скажем так, мне очень сложно, честно говоря, сформулировать, как это будет на русском. Так вот, он подписал этот документ, и какое-то время, приблизительно до начала 76-го года, если я не ошибаюсь, действительно поставлял некую информацию с польским спецслужбам. Потом, в начале 76-го года, он полностью разрывается со спецслужбами. Это видно из тех документов, которые уже опубликованы за последние несколько дней. И, собственно, после этого возникает ситуация, когда спецслужбы на него в определенном смысле махнули рукой, как на источник информации о рабочем движении в Гданьске, в Гданьской судоверфи.
Но он тогда еще не был популярным лидером солидарности.
Ну, скажем так, действительно, его популярность связана это в первую очередь с более поздним периодом. Он стал лидером августовского страйка, августовской забастовки в Гданьске. И, собственно, ясное дело, что тогда он точно уже не сотрудничал с спецслужбами.
А спецслужбы почему тогда его не шантажировали вот этой вербовочной бумажкой?
Я как раз тот же вопрос хотела задать. Вот насколько вероятно такое?
На самом деле это вопрос отчасти доверия, отчасти того накала страстей, а отчасти в том числе и качества этих спецслужб. Сейчас попытаемся разобраться со всеми этими обстоятельствами. Значит, первый момент, который связан с вопросом, почему не шантажировали, на самом деле, вот генерал Кищак, который умер и который оставил в наследство вот эти бумаги, в том числе компрометирующие в некотором смысле часть истории Леха Валенцы, так вот, он на самом деле, исходя из того письма, который сопровождает эти документы, он достаточно благородно поступил. То есть он их изъял из соображений, чтобы не попали в публичное пространство, и таким образом Валенца не был шантажирован этими документами. В чем, собственно, суть истории? В 89 году, как известно, коммунистический строй в Польше упал. После так называемого круглого стола произошли выборы, первые демократические выборы уже в посткоммунистической Польше. Это был результатом определенного компромисса, в том числе и каких-то непубличных договоренностей. Опять-таки напоминаю, что генерал Чеслав Кищак, он был одним из членов правительства, и во времена Ярузельского, если я не ошибаюсь, он был как раз министром внутренних дел Польши. Больше могу ошибаться, но надеюсь, что все-таки я ничего не путаю. Так вот, возвращаясь к этой истории, он не только спрятал эти документы, он еще и в своем письме к главе архива актов новых, это называется архив актов новых, так вот, он написал, что эти документы он завещает или просит не публиковать и не распространять в течение 5 лет после смерти Валенцы.
Но, то есть его жена нарушила его...
Его волю, высказанную в этом документе. Да. И тут возникает вопрос. Возможно, у генерала Кищака перед смертью были какие-то другие пожелания. То есть, опять-таки, ни я, ни вы этого знать не можем. Вот. Но факт остается фактом, что госпожа Кищак связывается с Институтом национальной памяти Польши и информирует их о том, что она хотела бы продать документы, которые связаны с деятельностью... разные документы из личного архива генерала Чеслова Кищака. Ну и в результате это все заканчивается тем, что глава Института национальной памяти Польши оказывается в достаточно такой сложной ситуации, потому что она приходит на эту встречу, не согласится на эту встречу, по понятным причинам он не мог, и приносит один из документов, который имеет абсолютно сенсационное содержание. Ну, собственно, вот это вот один из документов из этой личной папки Валенсы, которая считалась либо утраченной, либо еще что-то. Ну, то есть, как бы это вот такая вот история. И вот тут теперь мы возвращаемся опять-таки к той составляющей, что дальше делать. Ну, вот понятно, что в этой ситуации у Института национальной памяти просто не было другого выхода, кроме как все действия Института национальной памяти Польши должны быть и являются публичными, соответственно, это по закону так. Соответственно, они были вынуждены сообщить общественности, что вот, мягко говоря, не самая простая ситуация, и вот мы будем эти документы раскрывать.
Но для меня вопрос не в том даже, что в 89-м году благородный генерал Кищак решил...
Он не был благородным с точки зрения...
Раньше почему? Когда Лех Валенса и в 81-м году и позже проявлял себя как лидер вот этого антикоммунистического движения, почему ему тогда крылышки-то не подрезали вот этой бумажкой? Вот в чем вопрос.
Это хороший вопрос, но это вопрос, скажем так, наверное, не к историкам, а к психологам и к тем, кто способен анализировать ментальность поляков лучше, чем это мог бы сделать я. По одной простой причине. Я не имею готового ответа на этот вопрос по одной простой причине. Дело в том, что, вот, например, действительно, ну, понимаете, Польша в 80-е, в 70-е или в 60-е это совершенно не те реалии, которые существовали здесь, в Советском Союзе, здесь, в Киеве, в Украине, либо на Донбассе, либо где в другой части. Потому что, ну, могли бы вы себе представить, чтобы там украинский какой-нибудь функционер партийный серьезно рассматривал как альтернативу каких-нибудь религиозных празднеств, условно говоря, приглашение в Киев с концертом Beatles. А в 66-м году партийное руководство Польши рассматривало такую возможность в качестве альтернативы празднованием тысячелетия крещения Польши в 66-м году. Вот как раз в этом году мы будем отмечать 1050-летие крещения Польши. И вот 50 лет назад этот вариант рассматривался. Но вы можете себе это в Советском Союзе представить? Это невозможно. И вот то, что в Польше было невозможно, это в том, вот, то, что у нас было возможно, у них было невозможно, то, что у них было возможно, у нас было невозможно. Например, почему не шантажировали таким вот образом, ну, это опять-таки вопрос, а почему, скажем так, в том же 82-м году, того же, не 82-м, только в 81-м, когда был введен этот преснопамятное военное положение, вот почему тогда их интернировали, я имею в виду и того же Валенсу, и там Куреня, и других участников солидарности, но, опять-таки, как бы это произошло в Советском Союзе? Они бы попали бы лет на 8 в лагеря и были вывезены бог знает куда.
Или в психбольницу.
В лучшем случае. И вот, например, Валенсу и многих других содержали на каком-то этапе в худших условиях, на каком-то этапе в лучших условиях, но это несравнимо с мордовскими лагерями, в которых находился все это время там кто-нибудь из украинских диссидентов, которые...
Василь Стус, например,
Стус, да. Стус, либо там, я не знаю, Алтунян, либо там кто угодно, не имеет значения. То есть все они находились в значительно более сложных условиях. Поэтому почему они не шантажировали? Ну вот культура другая, как это ни странно звучит.
Я напомню, что вы слушаете программу «Киев-Донбасс», и в нашей студии сейчас историк, заместитель главы Украинского института национальной памяти Александр Зинченко. вопрос о том, как реагирует польское общество на эту сенсацию. Я так понимаю, что там
другой темы сейчас просто нету. Если я просто вот смотрю, например, сейчас на сайт газеты «Выборчий», там каждый день, последние несколько дней, появляется по несколько материалов, которые связаны с этой всей историей. То есть Вольский институт национальной памяти вчера опубликовал первые копии документов. Сегодня новую пачку копий
показал. Скоро нужно будет открывать горячую линию.
Значит, туда вчера выстроилась очередь в архив Института национальной памяти и журналистов. У них было, то есть понятно, что в любом архивном учреждении есть ограниченное количество мест в читальном зале, да, то есть было принято решение не публиковать весь объем этих материалов в интернете. Ну, надо, кстати, сказать, что это большие дела. То есть оба тома дела, которые касаются непосредственно Леха Валенсы, они достаточно массивные. Один, если я не ошибаюсь, около 150 страниц, другой больше 550. То есть это, кстати, одна из причин, почему я бы не ставил бы под сомнение, скажем так, фальшивка это или наоборот, это правдивый документ. Документы такого уровня из моего опыта, я, честно говоря, не сталкивался, чтобы такое количество... Могли какую-нибудь страницу сфальсифицировать, могли там еще что-то. Но представить себе, чтобы целые дела вот так вот фальсифицировали, причем это видно, что это оперативное дело, что это вот оно росло.
Системное.
То есть, да, то есть видно, как оно изменялось. То есть я не исключаю, что там были какие-то элементы, могли быть какие-то элементы. Но я бы в то же время подождал бы действительно полноценной экспертизы, потому что это огромный документ, опять-таки, большие документы. Соответственно, для экспертизы необходимо значительно больше времени, чем несколько дней. Как правило, первоначальный, любой эксперт, естественно, может сказать, посмотрев на документы, ага, вот здесь был какой-то элемент фальсификации, а вот это, скорее всего, так и есть, это все похоже на правду. Но, опять-таки, это такой поверхностный будет вывод, да, а вот для того, чтобы больше, как бы, на эту тему сказать что-то более квалифицированное, для этого нужно, чтобы провести, для того, чтобы провести такое исследование, необходимо несколько месяцев,
Качинские братья, когда оба брата еще были живы, они неоднократно говорили о том, что Лех Валенса сотрудничал со спецслужбами. Вот лично мне Валенса рассказывал об этом, и он смеялся, он посмеялся над Качинским, над этими обвинениями. Ну так как же ж я, зачем же ж я это вот все это развалил, эту советскую систему в Польше, для чего, если я сотрудничал со спецслужбами?
И вот мы снова возвращаемся к хронологии. То есть сейчас для очень многих людей в Польше, это крушение символа, крушение кумира, это удар. На самом деле, опять-таки, если исходить из хронологии этих событий, то это не крушение символа, а скорее наоборот.
Становление.
Ну, не становление, а просто вот, опять-таки, давайте посмотрим на эту ситуацию так, как хронологически. Вот Леху Валенсе там 30 с копейками лет, да, вот он оказывается после известных событий в Гданьске, после массовых беспорядков, после столкновений опять-таки, напоминаю, что в декабре 70-го года в Гданьске произошло что-то похожее, скажем так, на наш Майдан, и что-то похожее в том числе на массовое убийство во время столкновений с правительственными войсками. Несколько рабочих погибли во время этих столкновений, то есть у них была не небесная сотня, только несколько меньше. По влиянию это действительно было что-то потрясающее. И вот в этих условиях, когда людей убивали на улицах, да, вот достаточно молодого человека, у которого рождается ребенок, вначале один, потом второй, можно в таких условиях найти ключик к тому, чтобы каким-то образом повлиять и принудить к какому-то сотрудничеству. Это сотрудничество длится, судя, опять-таки, по опубликованным документам, до начала 76-го года. И он вырывается из этих, условно говоря, лап спецслужб, да, и таким образом, по сути, это как раз достаточно сильный поступок. То есть, более того, мы можем, исходя из этих документов, мы можем предположить, что это все, что других документов, которые касались бы, например, сотрудничества Валенсы с спецслужбами в 80-м году во время солидарности и позже, их нету. Значит, скорее всего, этого сотрудничества тоже там не было. То есть он разорвался этой системой. То есть значительно хуже, когда человек совершает что-то хорошее, а потом что-то плохое. А здесь мы видим как раз наоборот, что он рос над собой в некотором смысле. То есть для меня как раз это никаким образом не является крушением символа. Другой вопрос. Почему Валенса публично врал многократно, уже после того, как он перестал быть президентом, в том числе в этих делах, которые связаны с тем, что вот сотрудничал ли он когда-либо или нет. То есть вот это вот действительно является не очень хорошей чертой.
Очевидно, он стыдился.
Очевидно. Но опять-таки все тайное становится явным. То есть когда ты играешь такие игры, нужно быть крайне осторожным в том, что ты говоришь, где говоришь, когда говоришь. И поэтому вот даже последние комментарии, в Польше многие мои знакомые сейчас иронизируют, мол, он же уже, по-моему, 10-ю или 15-ю версию за эту неделю. Так сказать, выстраивает.
Объясняется,
да? А мы как раз на днях вернулись из Польши. Вы были там как раз, когда скандал был в разгаре. Но
ой, там еще все это...
Да, так, а что Лех Валенцев в оправдании свое говорит,
кстати? Я не готов это комментировать по одной простой причине, что я запутался в его показаниях.
Понятно.
Вот, и, то есть, они постоянно эти слова меняются. То есть, то, что он говорит, это постоянно очень... Это очень гибко. Гибкая версия, я бы сказал бы так. И давайте дождемся, когда он все-таки определится с какой-то финальной версией.
Я бы вот хотела задать такой вопрос. Он довольно непрост и довольно теоретичен. Возможно ли подобная ситуация в Украине? Исходя из того, что...
Подобная чем?
Подобная тем, что вот найдутся какие-то компрометирующие материалы о ком-то из...
Принесут в Институт национальной
давайте
памяти.
Давайте я поставлю вопрос встречный вот каким образом. Скажите, есть ли в Украине такой авторитет или такой человек, именем которого при жизни был назван аэропорт, скажем так?
Ах, вы хорошо вопросы задаете.
То есть вот как раз мы упираемся в ту историю.
Но есть моральные авторитеты,
да,
все-таки
нет ни одного аэропорта, который бы назван был именем кого-нибудь из живущих наших современников. Да? То есть аэропорт в Гданьске, напоминаю, называется именем Леха Валенсы. То есть, вот, понимаете, масштабность ситуации, да, это первый момент, почему не совпадает, так сказать, Украина и Польша. Поэтому очень сложно как-то придумывать, экстраполировать какие-то там экстраполяции польского опыта в Украину проводить. Так вот, следующий момент. Вот генерал Кищак, он никуда из Польши не убегал, да, то есть вот он как был руководителем спецслужб, вот он потом там остался и так жил до самой своей смерти, похоронен в Варшаве на православном, между прочим, кладбище на Воле, где много украинских героев похоронено. То есть вот такой у них сосед появился интересный. И что случилось с последним руководителем КГБ в Киеве? Он сел на машину, уехал в Москву. То есть проблема... он был переведен туда, и он по легендам, опять-таки, которые до сих пор в архиве СБУ ходят и среди сотрудников бывшего КГБ в Киеве, он забрал с собой несколько КАМАЗов с документов. То есть генерал Кищак под своим, в своем подвальчике, условно говоря, хранил несколько папочек, несколько ящичков, генерал Глушко, если не ошибаюсь, с фамилией, то вот он увез несколько КАМАЗиков из Киева документов. То есть я не исключаю, что в Москве, когда режим Путина упадет, и будем надеяться, что архивы на Лубянке не сгорят до этого времени, так вот нельзя исключать, что там что-то интересное вылезет, условно говоря. Но опять-таки, ввиду того, что у нас, к сожалению, нет среди наших живущих таких лидеров, как Валенса, то, соответственно, мы не сможем, то есть очень сложно экстраполировать ситуацию на
У нас не
Польшу,
будет ни зрады, ни перемоги, на счастье.
Можно и так сказать.
Александр Зинченко, историк в нашей студии, и вы пришли к нам с книжкой, с книгой Дануты Валенцы, бывшей супруги Леха
Когда
Валенцы.
Когда они успели разойтись?
Для меня это было шоком. Вот Данута Валенца с этой книжкой, которая называется «Мрії і таємниці», «Мечты и тайны», она была на Львовском форуме издателей, который ежегодно происходит в сентябре. И вот она на презентации рассказывает об этой книге. Я даже там какие-то вопросы ставлю. И потом мне подруга, с которой я была, говорит, вот ты представляешь, какой вот он, Лех Валенца, развелся с такой потрясающей женщиной. Вот я сама об этом узнала недавно.
Честно говоря, как-то так настолько удивлен. Я не готов комментировать личную жизнь Валенцы.
Но книжку вы принесли закладочкой.
Книжку я принес, собственно, потому что на самом деле очень сложно спрятать какие-то концы в воду, чтобы они не вылезли. Да? То есть, условно говоря, вот на эту книжку, как это ни странно звучит, документы из-под койки Кищака, да, вот генерала Кищака, они, в принципе, накладываются. То есть Данута Валенца пишет о том, что Лех Валенца в 70-е годы регулярно выигрывал достаточно большие суммы на лото-тотализаторе. И мои друзья, которые эту книжку внимательно прочитали свою в Польше, они, соответственно, экстраполировали это, значит, ну надо же было как-то дома объяснить, откуда берутся достаточно крупные суммы.
Для содержания 8 детей, да?
Ну, на тот момент все-таки в 70-х было немножко меньше.
Меньше.
Но факт остается фактом. То есть вот первое квитование, так называемое, которое было опубликовано, скажем так, Институтом национальной памяти Польши, это расписка в получении 1000 злотых. Что такое 1000 злотых в начале 70-х годов? Это приблизительно месячная зарплата рабочего гданьской судноверфи. Он получал, Валенца получал где-то 1200-1400 в этот момент. То есть это сравнимая сумма с месячной зарплатой. Не очень много, но не очень мало. То есть, опять-таки, месячная зарплата, можно было что-то купить. Там телевизор, собственно, вот впервые об этом пишет Данута Валенца, что первый свой телевизор они купили на выигранные в лото тотализаторы деньги. Потом они что-то еще купили. И вот, значит, тоже такой смешной немножко момент. Значит, собственно, я процитирую коротенько по-украински. Книжка, это издательство «Фолио» переиздало в Украине. И, вот, собственно, на украинском языке «Пралку мы купили за...» «Пралку», ну, то есть стиральная машина. «Пралку мы купили завдяки тому, що чоловік знову виграв у лото тоталізатор. Грав він тоді у спортивний тоталізатор, робив ставки на результати ігор футбольних команд. Якщо мене не зраджує пам'ять, у розіграші слід було вгадати від 10 до 30 результатів команд. Він не дотепер грає в тоталізатор. Проте нині Господь Бог не дає йому вигравати, бо ті виграші вже йому не потрібні. Чоловік сам завжди каже, коли це було мені потрібно, я вигравав, а тепер не виграє.
Ну, это звучит в контексте этих документов очень компрометирующе, на самом деле. Я бы хотела вот задать такой вопрос. У нас на часах видно, что остается всего несколько минут до конца эфира. Я очень надеюсь, что ни для кого из поляков сейчас не стоит вопрос о нужности публикации таких документов. Никто не сомневается. Несмотря на то, какой резонанс.
Польша не была бы Польша, если бы не давала бы по результатам полной гаммы, полной палитры всех мыслимых и немыслимых мнений.
То есть кто-то считает, что не нужно было этого
конечно,
делать?
Есть люди, которые считают... Ну, собственно, начнем с того, что в своем письме Кищак просил не публиковать это в течение 5 лет после смерти.
Валенцы.
Да. Ну, то есть не после своей смерти. А тут прошло полгода после смерти Кищака, и эти документы вылезли наружу. Ну, то есть, ясное дело, что дискуссии есть. Но исходя, опять-таки, из моего личного опыта, из того, что мы обсуждаем уже в Украинском институте национальной памяти, наша логика состоит в том, что правда, она не вредит. То есть, когда мы имеем полное видение ситуации, нам значительно проще. Правда, не вредит. И вот, собственно, вот для меня открытие этих документов не является компрометирующим в случае с Валенцией. Он сделал сильный поступок в 76-м году, оторвавшись от этой зависимости. Это очень сильный поступок. Это первый момент. А второй момент, вот сейчас там говорят, вот его нужно там лишить и Нобелевской премии и так далее. Ну, простите, ему Нобелевскую премию давали не за честность, а за смелость.
Спасибо большое. Александр Зинченко, историк, заместитель главы Украинского института национальной памяти. Я напомню, что мы говорили о скандальной ситуации в Польше, где нашлись документы о сотрудничестве Леха Валенсы со спецслужбами в 70-х годах. Вот такую картину нам нарисовал историк Александр Зинченко. Я надеюсь, что многие наши слушатели разобрались в этой ситуации, возможно, открыли ее для себя впервые.
Поняли, что Украина не Польша.
В эфире программы «Киев-Донбасс». Наталья Соколенко, Анастасия Багалика. Мы прощаемся. Слушайте, думайте.